ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Ngunga moko simana nzanga awana Washington DC ngumba mokonzi ya États-Unis ya Amerika ipaito za liko pesa bino sangu eye ngunga ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zumi na Dubois na fungu kume pe na mondili nyoso ya ikolo Kongo Demokratika upoko ilamu pe buibu ulamu na bino banso na linaka na biso sangu ya moki ya lendo linaka ya sangu na lokota la Lingala na lolaka la Amerika The Voice of America. Nanzela ya masini tuzali bongo na Fatuma Kalala Limasi na Zainab Abdelrahman sango mokili lelo pisa midibino na Musali Wabino Edi Isango na sango ya mokili lelo toko lobela Felix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika tia mibu mobundisi ya misala ya transition tope buleki na bokonzi na Chad sima na bokutani wa kafu kafu na bakambi ya bikulu ya lisangali ya CAAC ibosalami na Kinshasa. Buzangi bukengi bumatina Lubumbashi ngumba mokonzi ya Okatanga mabungisi ma société civile lokola pe bakambi ya misala ya bukengi balobi ete bato baike bato mabe baike bakangamaki bazali bongo baiba utaki mboka nzinga nzinga
akokota na ndako boye baibi biloko bakati kati bino na bambeli na ba machete makambo yo toyebaka na Katanga te basali ndenga wana ba violer na bana.
Lisanga lyoko lya sika lya basimba minduki na kombo ya chini ya tuma li botami na ituka ya Ituri kasi bankumu ya bokoko ya sheferi wale savon kutu na bakilimibeko ba esika eye ba siliki pe bapetisi bokilami wa mangomba banso ya basimba minduki.
Les autorités coutumières et les membres de la communauté Les Mbute informent l'opinion publique qu'elle n'a jamais de tous les différents entre communautés.
Championnat national ya lisano lya ndembo li ezongeli na ekolo Congo Brazzaville lelo tokolanda reportage kouta na Pointe Noire tokolanda awa na linaka na biso na Buzindo bokebisi ete mapona mimasalama na ngonga te pe soki masalami masalama malamu te tokolanda bongo bokebisi bwango ebuluti na groupe d'études sur le Congo na mabongisi na kombu ya ebuteli mosali wa bino edi sango asololaki bongo na motambwisi maematali politiki na ebuteli trésor ki bangulu yambo na mayemanso tolanda bongo sango tokopesa bino na bokuse. Président Félix Tshisekedi ya tiami bo mo bandisi ya misalami ya transition to buleki na bokonzi na Tchad sima na bokutani bwa kafu kafu ya bakambi babikolo pe balakisi bilongi ya bikolo bya CEAC likita liankita ya bikolo bya Afrika ya katikati bosalama kilelo na Kinshasa bakonzi babikolo bike bya CEAC na balakisi bilongi ya bikolo biye basangana kibongo lelo na Kinshasa na bokutani ya kafu kafu pona koluka kotala likambo lya Chad epaye bato koleka tuku moto baba kufaki mokolo mamine imoleki na botele meli bo tikalina ya general Mahamat Idriss Déby Itno pona kokamba ekolo na ye na mibumi bali ya transition president Félix Tshisekedi bomo kambi ya tango eye ya CAC na nabi a lubaki na lisikulu na ye eti bikolo bezali na etuka ya katikati ya Afrika isengeli bapesa maboko na makasi mazali kosala na Tchad po ite mboka eye ekinde na bolekisi bokonzi na kimya pe na kutala buku likonzi pe mibeko mia yango sima na milulu mimimaki kufa pe mpota na bato na mboka eye mikolo mitano miliki general Mahamat Idriss Déby ya Tchad na Faustin Archange Touadéra ya Centrafrique, Denis Sungesu ya Congo Brazzaville na Félix Tshisekedi ya Ecole Congo Démocratique, bazalaki na Likitaliango na Balakisi ya Bambula Materi ya Bikolo ya CEAC. Nzokande général Mahamat Idriss Déby Itno a palelaki lobiloleki milumiye a lobi ezalaki nde botomboki bolengelamaki malamu na bato baike bayatangi kombote. General Mahamat Idriss Déby Itno a kitanaki na bokonzi na tata waye na ya Maréchal Idriss Déby Itno oyo abomamaki na bokonzi na bitumba na batomboki na avril 2021. Na bukambami ya Félix Tshisekedi mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique SADC lisanga ya bikolo bya Afrika ya nse e singi bolongolami na bozelite ya bitumbu binso bipesama na Zimbabwe mpe na bana mboka eye liyebisi lityami manzaka na Félix Tshisekedi lobi ete SADC e mitungisi mingi na maloba masakolaka ete bitumbu byango bipesama kaka na bato balandela maka. SADC e pameli mbano ya bitumba biye na Ekolo Mobimba eye e tala makama be na mokili Mobimba pe bisika mumbongo pe bosombitini ya molongo bosala maka yango ezali e pekiselo po na bakelemi bisala ya bapaya misolo mikoki kouta na libanda ya mboka pe po na tumbwa ya Ekolo eye elobaki liyebisi liyango Félix Tshisekedi ya kunduli eti Zimbabwe ekozala na maponami na katikati ya mobu 2023 pe esengeli bitumbu biye bilongwa. Mbula materi ya Rwanda epameli bakonzi ba Ekolo Congo Démocratique bozongeli bitumba na M23 na kubuka malako bakonzi ba bikolo bayukanaki na Luanda pe Nairobi. Na liyebisi molobeli ya mbula materi ya Rwanda Yolande Makolo abimisi na compte Twitter na ye Butu Buleki Kigali elobi polele ete masakoli pe misala mia mikolomie milakisi ete mbula materi ya Ekolo Congo Démocratique ekani solo kokoba kobakisa bitumba na bokeseni na bilaka bya mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique ete akotalela nde masoloto diplomasi. Rwanda ewangani lisusu kopesa maboko na M23 pe laki kosala mpona kimia bitumba bizongelaki Kungala kati na FRDC na M23 uto mokolo mamine imoleki na Rutshuru na Nord Kivu pene na Rwanda. Bureau conjoint ya ONU pona makoki mabomoto e singi na bakonzi ba Ekolo Congo Démocratique kozwa mikano misengeli pona kosukisa bobangisi pe monyokoli ya bapanzi sango mokomi kosalema mingi mingi kuleka na bayi misala mia bokengi. Bureau conjoint ya ONU epaleli lolenge bapanzi sango bayike bazali kokangama kobetama pe kosimbama na nzoto pe kozwa monyokoli ya ndenge na ndenge esengi ete bakonzi ba Ekolo Congo Démocratique bafungola bolukiluki to pe enquête mpona likambo yango ekondeli ete bonsomi ya bopanzi sango pe ya koloba bozali bongo moko na makoki mandimama na buku likonzi ya Ekolo Congo Démocratique. Nzokande elobi loleki mopanzi sango Steve Mwimbi oyo asalaka mpona New York Times na bandako misusu ya sango azwamaki na bayibo kengi esika esengelaki akutana na bato baike pe amemamaki na aner misala mia bokengi kolanda matatoli ya baninga na ye bapanzi basango na Ekolo Congo Démocratique tope na ingumba Kinshasa. Nzokande mopanzi sango mosusu pe na kombo na ye Pascal Mulegwa yepe azwamaki bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Bato koleka zomi na moko mingi mingi bana baike mingi mingi bana bake ba kufisima na moto moye mopelaki Butu Buleki na ndako ya kulala ya etelo ya bato bakufa misu na Ekolo Uganda bana motoba basusu bazali na mpasi makasi. Royaume-Uni ezwi ministre wa yambo ya sika na kombo ya Rishi Sunak azali na mibu tukumine ina mibale autaki na Ekolo Inde pe azali moto ya bondimi ya ba hindu azwi e sika ya Liz Truss oyo atikaki mosala mposo moliki sima na bobele mposo motoba ya bokonzi. Liz Truss azalaki bongo ministre ya mwasi oyo andimamaki nkumu ya sika ya Royaume-Uni Charles ya misato ayambaki lelo Rishi Sunak oyo alaki sima na yango kozwa mikano ya makasi lokola mboka ezali na nkokoso etali nkita. Masolo kati na batumbuki batigre na mbula matari ya Ethiopie mabandi lelo na Pretoria na Afrika ya Ngele na bokambami ya Union Africaine. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bozangi bokingi bomati na Lubumbashi engumba mokonzi ya Okatanga mabongisi ma société civile lokola pe bakambi ba misalam ya bokingi balobi ete bato mabe baike ba kangamaki pe ba monani kozala baye bautaki na bikolo nzinga nzinga ya ekolo Congo démocratique tolanda sango yango uto Lubumbashi na Narval Mabila.
Koiba, kobomana, viol pe enlèvement ezongi lisusu awa na mboka Lubumbashi. Mikolo mileki, babomaki ba ugande misatu, bazalaki na minduki na bango, bakendaki kokote la batu. Na butu, na lopango na bango, mikolo oyo, balushwa bakome na bubangi, pona insécurité, boyoka moponami ya vili ya Lubumbashi. Honorable Vital Sunzu, azana mikro ya veo walingala.
Makamotole kanakatanga biso nyo sezo sala biso pasi na mtema. Pasi na mutema pona nini miyibi oyo bazo kote la batu na butu to regrete mingi to yeko mwona ke parmi miyibi wana ba Ugande na ba Burundi bazali omoni yo flu migratoire batu bazo kokota peut-être sans contrôle yango ezo sala ke babandi bakomi bele papa babandi yo bazana mutema malamu te bazana mutema mabe na ebisio bakokota na ndako boye baibi biloko bakati kati bino na bambeli na ba machete makambo yo toyebaka na katanga te basali ndenga wana ba violer na bana basisi neti papa moko bautaki koboma ye na kote akasapa basisi ko violer bana na ye apre balingi bazwa mwana ya mobali pa violer mama na ye papa no ye alobiti wana ifona kufa bomaki ye po aboya ki mwana ne ya mobali azwa mama na ye ezo sala biso nyoso pasi mingi eloko nazo feliciter gouverneur na biso ya katanga Jacques Kabula Kate na ministre intérieur Eric Mutabazola Laté.
Société civile pelobeli makambo ya insécurité oememi bapaya bautamboka Uganda toyoka moko na bango Bertin Chose ya thématique sécurité et société civile azana micro ya veu walingala.
Tokoki ko comprendre te bato baye bapaya baye bazana minduki babimi ba opération oyo basala kana est bakoti ti kaka na sud ya pays et comme moi difficulté mingi et pasi bauti na Uganda ba carte na bango to monaki yango bazana minduki baye kosala ba opération awa mais to comprendre yango te bosala ba operation ndenge nini ba operation ya boye mais gouvernement azali ba soldat na biso bazali mais bazo réussir ndenge nini donc ezo kamwisa biso mingi et puis ezo tia biso na inquiétude ya sécurité na biso
ba konzi ya police ya Okatanga bazo sala makasi na bango po kimia ezonga na mboka Lubumbashi. Major Charles Luamba aza molobeli ya police ya Okatanga aza na micro ya Vewa Lingala.
Police nikoloyo tuzana ma kokinyoso po tosilisa makambo ya sécurité mais problème tuzana ngo eza problème kaka ya bana ya ba quartier donc wana population fo estalisa biso po e dénoncer bana wana depuis to bandi ko cha ba barrière so ki ba ibi awa me ba biloko wana ki ndaka musika te biloko nyonso za ka ba quartier de yango to sengi na population e banda ko pesa biso ba information concernant ba to wana nyonso ba sala ke lo kote ba Ugande wana ya solo wana tozo eza lokola ba to ADF wana me wana to kiko lo ba awa pole lete toye bindeni ba strategie toza na yango potolisa tosilisa likambo wana
utamboka Lubumbashi Narval Mabila pona veo walingala
matondo mingi Narval Mabila. Lisanga lyoko lya sika lya basimba minduki na kombo ya chini ya tuma libotami na ituka ya Ituri kasi bankumu ya bokoko ya sheferi walese vonkutu na bakilimi beko ya esika eye basiliki pe bapekisi ete bukilami bwa mangomba misusu masalema na pona yango tulanda bongo sango uto bunya na Christine Abedito.
Sima akomo na ite lisanga lyoko lya sika ya basimba manduki na kombo chini ya tuna likeli na bana mboka na bango pe lizali kosala mobulu na territoire ya Irumu bakumu ya mboka walese vukutu na mbute elongo moko na bakelimibeko baike ya territoire ya Irumu basangani pona kososola soki lisanga lyango lizali nini bae bazalaki na likitali yango bazumi kano mike tulanda moko na bakumu lese Jacques Bakina.
Les autorités coutumières et les membres de la commune informe l'opinion publique qu'elle n'a jamais
bakumu ya kabila lese pe mbute batalisi polele ete batikali ata mokolo moko te kokela lisanga ya basimba mandoki na kombo ya chini ya tuna. Batu na biso nde basili kokima mboka kolandana na mobulu ya basimba manduki pe batomboki, kasi bazali na makoki te ya kobundisa banguna tomitiki na maboko ya bayi mapinga. Biso bakumu ya kabila lese na mbute tosengi na bato, tosengi na bana oyo babungi nzela bamikotisa ata mokete na makambo ya botomboki bolingo na bomoko ezala kati na bayi mboka. Biso bakumu tozali tayari pona masolo nyoso ekobongisa mboka pe toti ya kimya kati na batu
de tous les différents entre communautés.
Jackson Ause moko na bakelimibeko oyo azalaki na milulu miango asengi bayi mboka batika makanisi mabe na kosimba manduki kasi baso balukande kimya na etuka Ituri. Toka mokilimibeko Jackson Ause
esengeli batika pe bosimbi mandoki yango esila kaka sikolo po ete soki mutu moko akosimba mandoki letande ekokata makambo na ye. Kabila moko te ezali likolo ya mibeko. Biso na bakumu tosengi boyokani ezala tango liso.
Nzoka nde na mboka ebele ya territoire ya Irumu bana mingi bazangi kotanga moye po baike kati na bango bakimi bitumba likolo na mobulu ya batomboki ADF. Litatoli ya moi société civile ya Andy Soma Pascal Kisezo.
La situation des élèves reste encore précaire.
Baekoli bazali kotanga te bazangi esika ya kotanga po kelasi ebele ebukani mosusu ezikisami ebele baza kotanga te. Tosengi na bakonzi bazongisa kimya mingi mingi na Andy Soma na walendu bindi tosengi batinde la biso basoda mingi na bamboka zinga zinga batomboki bazali na basinga mandoki. Soki basoda bazali wana kimya ekozonga pe bana bakulanda kokende kelasi.
Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito, unalolaka ya Amerika.
Matondo mingi Christine Abedito. Championnat national ya lisano lya ndembo lizongili lelo na Congo Brazzaville tulanda sango yango uto Pointe Noire na Ferrand Idrila Unyabukia.
Ngula ya sika ya masano mikobanda kala mingi te muzali kotalisa mopepe elamu o ndembe ya bakambi masano mia ekolo Congo. Tulanda ime lufuba moko ya ba entraîneur na Ngumba Pointe Noire.
Important c'est entraînement pour la préparer championnat. Na ba 4 critères physique, technique, tactique et mental. Parce que ceux qui préparation ça bien été champion championnat bien été. Donc l'entraînement ba ya ba cycle ça ébélé. Ya ba ma cross cycle, ya saison, ya mésocycle, ya mois, ya cycle la semaine et micro cycle le jour. Donc nawana iza na ba dominante iza na ba ba ko repartir yango poko préparer joueur azala prêt na ba physiquement azala prêt, techniquement azala prêt, tactiquement azala prêt, mental prêt azala prêt. Parce que coach ako baser équipe na ye pour na ba joueur bo ba déjà prêt pour la base collectif pour que Kende Liboso au fur et à mesure à corriger au fur et à mesure à cause ça maintenant entraînement match par match et puis adversaire par adversaire parce que adversaire beaucoup basan de mon côté adversaire sur ce basan physiquement au point maintenant fois IEP a préparé l'équipe par rapport à l'adversaire, donc c'est pour ça que l'important c'est l'entraînement.
L'équipe est en train de se faire et pour ça, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps pour que l'on soit en train de se faire. Il y a un peu de temps pour que l'on soit en train de se faire. Il y a un peu de temps pour que l'on soit sporteur et pour que l'on soit en train de se faire.
Le championnat est en train de se faire. Donc, on a l'équipe de l'équipe qui est en train de se faire. Ba ça la ba forme bien quoi ndenge peut tout monde na base ya ba championnat ya Égypte vraiment championnat ya Égypte ba commission ngo international ils a vraiment makasi donc ba équipe kuna ils a makasi ba beta ka ba championnat makasi donc lingi pe ya biso pe ndenge ba équipe na biso ba diable noir ba mo équipe mosusu ils a pe makasi monga na linga ka mingi diable noir na supporta ka mingi diable noir poso na nga na diable noir na lingi bazala tuba bazala premier na championnat. Puisque nga depuis de banda kala depuis naza mwana moke na supporta kaka toujours ka diable noir
to yeba ite ndembo ya makolo ya yambo ekobetama o ingumba ya mokonzi Brazzaville Ferrand Onobo Pointe Noire VOA.
Tolanda sika li nakana biso na bozindo bokebisi ete mapona mi masala manangonga te tope masala malamu te soki masala mi nangonga bo pesami na groupe d'études sur le Congo na pe mabongisi ma, na kombo ya ebuteli mosali wa bino edi sango abenga ki trésor ki bangula ou ya zali bongo mui ya tali makambo ma politiki na lingomba tope na mabongisi ebuteli tolanda liyano nae
tolobi bongo pote tango makambo ya kubongisa election ya 2023 ebandaki tozalaki na mwa espoir bato mingi bazalaki na mwa espoir ke makambo ya mbala oyo ekokende na ndenge oyo esengeli parce que boyebi bato nyonso bayebi ma election elekaki ya 2018 ezala pe ya 2011 to ya 2006 ezalaki na bokokoso ebele depuis mokonzi ya sika kotaki na Congo boye azalaki proclamé vainqueur apesaki ba signaux moko positif alobaki ke tokobenka ko améliorer tokobenka ko ajuster système électoral mais tokonstate tango tosali oyo rapport diagnostic oyo rapport ezotala est-ce que processus électoral oyo ebandaki après 2018 ezokende na ndenge ya malamu tomoni ba signaux ebele oyo eza alarmant oyo eza préoccupant qu'on a qui ça a été processus peut-être ezui mauvais départ.
Ezui mauvais départ, car si celui totali seni yango mo kizola qui ça a été makambo mazoki nemala mukutumuni kutu bazui déjà ba ordinateur tope ba pareil ba bengango ma machine à voter et commis déjà na Kinshasa pour na kobanda. Ibio kanisi makambo mazo sala malamu te.
Alors makambo zo salema na ndenge ya polele penzate. Alors ya liboso to lobby o to moni tant to sala ba recherche sur processus électoral en cours to moni ke tango senior ya liboso équipe dirigeante ya liboso ezala ki esili si musala et mandat na bango esila ki na 2019 to zeli bambule belé donc tango eleki mingi avant que équipe ya sika ekota donc tango wana ezala ki ya ko capitaliser pour ba opération msusu ya koluka ba ko lancer ba marché public et ça les mamé ngonga wana et l'équipe gouvernement ya ki opesa pendant la transition ya seni ya kalana seni ya sika ezala ki skopé sa mbongoté donc wana ezala kambwa liboso et aujourd'hui to remarquer ki tozo pousana pour na ko kine na ba élection au ba annoncé na 2023 mais calendrier électoral et bimina noté to moni pe que ba activité au seni zo banda ko sala ba to ya société civile baza pe na accès na ngoté to tangi par exemple il y a cartographie électorale ou ekolakisa wap ba bureau de vote et kozala à travers les pays ba donc ba organisation à société civile notamment ba to ya église catholique na ya église protestante ba lobby ke seni et pesi bango peza nzela ya ko observer makambo wana te donc ba cadre même de concertation eza exclusif bato mususu baza na makoki ya kozala kuna te e likambo isusu moko ya fondamental eza makambo ya décaissement olobi ke seni abengi asi asombi bakite mpona élection bamachine a vote wana pe eza likambo ya kotuna parceke basombi yango valer mbala mibale koleka oyo esombamaki la fois dernière alors badécaissement mpe ndenge gouvernement ezopesa mbongo na seni eza régulier te ezokende mpenza malembe malembe e toza komituna est-ce que makambo oyo nyonso toza komona na nzela ya processus électoral ekosalisa ke élection esalema na ngunga nde bobangi na biso wana
bino bolobi bokanisi te soki mapunami masalami na ngonga ekozala basali yango mabe po kaka kokende mbangu mbangu bokanisi ke ata ndenge balobi babongisi ezaka po na kotalisa na miso ya bato te balingi basala mapunami to mpenza balingi basala yango malamu
eza bobangi ya riske ya kokende na baelektio ya bombangu mbangu po na suki ekozala baresulta ekozala conteste eza risque eza te to affirme lobi élection esalemi na 2023 ekozala élection bakle tolobi eza na barisque parce que totangisi makambo oyo toti koloba liboso ti lelo calendrier dimi nanu te mbongo ya kosala baélection eza nanu te cartographie ezorassure bato te bacirconscription électorale eyebani bien te ndenge nini ekosalema donc makambo eza nanu ebele e surtout likambo ya motuya eza pe likambo ya confiance bato oyo babengi baparti prenante bato oyo baza koparticipe na élection ezala bato bakosurveille ezala baacteur baoyo bakozala candidat baza na confiance te na processus électoral donc makambo wana mingi ezosala ke soki toke kaka boyeboye na élection ekoki kokonduire na baélection moko bakle mais eza kaka risque sikoyo mpona risque wana ezala évite eza na bamekanisme ya kosala tosengi par exemple na seni afungola bacadre de concertation na bato nyonso baoyo bazolobaki baza na accès te ezala ya baeglise bacatholike ezala église protestante ezala baparti mosusu ya opposition oyo bazokose plaindre bazwa makoki ya koparticipe na kosolola na seni po ke confiance wana na processus électoral ezonga e bato nyonso bazala na makoki ya kosurveille banda lelo baactivité préélectorale oyo eza kosalema
bongo likambo nini lisusu bakobakisa basi batiaki bakonzi ya sika ya seni batiaki bureau loi esalami lokola esalami sikoyo baosala nini baozonga nsima bakoloba babandela ko mpona bakonzi ya sika mpona bino mayeli nini bakoki kosala bakochange mobeko ese endimamaki na assemblée nationale to na parlement nini
tomoni mpe eza na risque aussi soki ba monique confiance eza te e ngonga eleki mingi na makambo oyo totangi liboso awa eza ya motuya eza kopekisa ke élection esalema na ngonga soki bakonzi ya mboka na baacteur politique badeside bakende na kosolola oyo babengi na lopoto dialogue politique mais dialogue wana ezala te po ya makambo oyo lobi ezala te dialogue ya kokabola baresponsabilité ndenge tomonaka kaka ezala nde dialogue politique po ya koameliore système électoral soki bareporte élection ezala te po ya kokabola bibonga na seni na gouvernement wana ekosala ke mboka ezala kaka na case de départ parce que eloko ya enjeu principal aujourd'hui eza nde ya kozongisa confiance na processus électoral po ke lobi bato ntango bakokende kovote oyo bango bavote résultat na yango ezala oyo ekozala publie wana nde eza ya motuya ke kobandela lisusu kokabola bibonga na seni et tout ça donc lelo eza nde komettre en place bagarde fou po ke système électoral oyo eza déjà ezala plus transparent po bato nyonso bazala rassuré
na bobangi na bino bozotala mpe mobeko ya maponami bokanisi nini ezali mabe na mobeko ya maponami oyo endimami toyebi bato bele bapesaki mayele mai na suka na yango ebongwami ezali ndenge ezalaki te
wana eza question ya motuya parce que tomonaki ntango coalition ezalaki FCC na mwa volonté politique ya kondima mibeko oyo babengi loi électorale ya sika po ya kozwa bareforme mpenza courageuse audacieuse ou ba 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 publication de bureau de vote par bureau de vote ningi ya kopesa etumbu na mokonzi ya seni soki a boyi ko publier bureau de vote par bureau de vote.
Ezala kibongo trésor kibangulu atali mambi ma politiki na lingomba tupe mabongisi ebuteli Félix Tshisekedi mukambi ya ekolo Congo Démocratique tiami mubundisi ya misala ya transition na Tchad to pesi matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Zinaba Abdelrahman na basumba kibiso nzela ya masini tukutana na 18h pour na sango ya mokili ya mibale ngai kombo na ngai Edi Isango.